Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ծառուկյանից վախենալ պետք չէ, Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարն այլևս Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը չի պահանջում, այսօր հրապարակած հայտարարությամբ կառավարությանը համագործակցության առաջարկ անելով Ծառուկյանի հայտարարությունը հնչում է նրան պատկանող Շանգրի-Լա խաղաղատան լիցենզիայի հետ կանչումից հաշված ժամեր անց։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է վերջին 24 ժամերին, երկրում 557 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ավելի քան 700 մարդ ապաքինվել է, արձանագրվել է մահվան ևս 11 դեպք։ Այա Սոֆիան այլևս թանգարան չէ, թուրքական դատարանը քիչ առաջ հրապարակված վճռով թույլատրեց աշխարհի ամենահայտնի տեսարժան վայրերից մեկը կրկին օգտագործել որպես մզկիթ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 557-ով, հասնելով 30,903-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք։ Կորոնավիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 546-ի։ ԵՒս 177 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Արցախում առկա է 146 հաստատված դեպք։ Նիդերլանդների արտաքին գործերի նախարարությունը որոշում է կայացրել Հայաստանին հատկացնել 200,000 ევրո կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար խիստ անհրաժեշտ սարքավորումներ գնելու նպատակով։ ԱՄՆ Ջոնս Հոփկինսի համալսարանի տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 12,300,000-ին, մահացածներինը 555,000-ին, բուժվել է ավելի քան 6,700,000 մարդ։ Աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայի Քարությունյանի հետ։ Միացյալ Նահանգներում 3 գրանցվել է կորոնավիրուսով ախտահարման 65,000 նոր դեպք, ինչը համավարակի ընթացքում ամենաբարձր օրական ցուցանիշն է։ Մահերի թիվն անցել է 133,000-ը։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը սպառնացել է պաշտոնան կանել կառավարության նախարարներին, եթե կորոնավիրուսի համավարակի տարածումը չկասեցվի։ Ղազախստանում կորոնավիրուսով վարակվել է ավելի քան 54,740 մարդ, մահացել է 280 հիվանդ։ Թուրքմենստանը տարածաշրջանի միակ երկիրն է, որտեղ ըստ պաշտոնական տվյալների կորոնավիրուս ընդհանրապես չկա, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողների փոխանցմամբ տեղական հիվանդանոցները լցված են հիվանդներով, ովքեր ունեն կորոնավիրուսին բնորոշ ախտանշաններ։ Այդ բուժ հիմնարկներում կան մահվան դեպքեր և հիվանդների և աշխատողների շրջանում։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին կոչ է արել չեղարկել ի պաշտպանություն ձերբակալված գործընկերների բողոքի ակցիաներ կազմակերպած տասնյակ լրագրողներին ներկայացված մեղադրանքները, որոնք ենթադրում են խոշոր դրամական տուգանքներ կամ ազատազրկում։ Անկախ լրագրողները Ռուսաստանում տարիներ շարունակ ենթարկվում են ճնշումների և հարձակումների։ Վերջին շրջանում հարուցված քրեական գործերը այդ ճնշումը էլ ավելի են սաստկացնում, ասվում է Human Rights Watch-ի հայտարարությունում։ Մոսկվայի դատարանը կայացրել է Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալին նախնական կալանքի ենթարկելու որոշում։ Ֆուրգալը կասկածվում է 15 տարի առաջ երկու սպանություն կազմակերպելու և ևս մեկը ծրագրելու մեջ։ Ֆուրգալը հերքում է մեղադրանքը։ Հարավային Կորեայի մայրաքաղաք Սեուլի ղեկավար Պարկ Վոնսուն ինքնասպանություն է գործել։ Անցյալ տարի հրդեհից ավերված Նոտրդամ դը Պարին Փարիզի Աստվածամոր տաճարը կվերակառուցվի, այդ մասին հայտարարել է համաշխարհային նշանակության այդ կոթողը վերականգնելու առաքելությունը ստանձնած ազգային ժառանգության հանձնաժողովը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մարտ ամսին ընթացած UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարը կշարունակվի օգոստոսին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ հրապարակվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությունը, որն իր տոնայնությամբ պարմատապես տարբերվում էր հունիսի 5-ին ԲՀԿ քաղաքորթի նիստից հետո նրա հնչեցրած ելույթից։ Եթե ընդամենը 1 ամիս և 5 օր առաջ Ծառուկյանը պնդում էր, որ Փաշինյանի կառավարությունը ձախողվել է անխտիր բոլոր ոլորտներում, ապա այսօր արդեն նրա հայտարարությունն այլ կերպ քան հաշտեցման առաջարկ բնութագրել հնարավոր չէ, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Կառավարության 100% հրաժարական պահանջող ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր տարածած հայտարարությամբ նույն կառավարությանը հորդորում է լրջանալ ու աշխատել։ ԲՀԿ-ից չեն հստակեցնում, կառավարության հրաժարականը շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում, թե ոչ։ Կորոնավիրուսով վարակված և ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Գագիկ Ծառուկյանը խոստանում է առողջանալուն պես մեծ ասուլիս կազմակերպել ու բոլոր հարցերին պատասխանել։ Մինչ այդ Ծառուկյանը հայտարարության ծավալուն մի մասը հատկացրել է տնտեսական ու սոցիալական խնդիրներին, իսկ իշխանություններին ասում է, որ Ծառուկյանից վախենալ պետք չէ։ Վախենալ պետք է 100 հազարավոր անաշխատանք մնացած քաղաքացիներից, գրել է ԲՀԿ առաջնորդը, որն առաջարկում է նաև իր անձնական կապերն ու հեղինակությունը երկիրն այս վիճակից դուրս բերելու համար։ Պետք է վերջ տալ բոլորին բոլորի դեմ թշնամացնելու, ծանգրագետ պաշտոնյաներին պետք է փոխել բանիմացներով, պետք է գործ անել, ասում է Ծառուկյանը։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյանը Ծառուկյանի հայտարարությունը առանց մեկնաբանության թողեց։
Այս պահին նպատակահարմար չեմ տեսնում մեկնաբանություն տալը, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, հետագայում կմեկնաբանեմ։
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով այս հայտարարությամբ Ծառուկյանը իշխանության հետ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու հայտ է ներկայացնում, ուշադրություն է հրավիրում հանգամանքի վրա, որ խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարն այդպես էլ չի խոսում կառավարության հրաժարականի մասին։
Ծառուկյանը հիշեցնում էր, որ ինքը եղել է կամուրջ սոցիալական լարվածություն ունեցող զանգվածի և իշխանության միջև մշտապես, այսինքն էր քաղաքական բուֆերի իր դերակատարումն է հիշեցնում, և այստեղ կարող ենք դիտարկել, արդյոք սա ակնարկ էր Նիկոլ Փաշինյանին, որ ինքը պատրաստ է հրաժարվել կտրուկ և կոշտ պահանջներից այն պայմանավորվածության դիմաց, որ շարունակի առնվազն այդ բուֆերային դերակատարումը, որովհետև մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանն իր մի քանի արձագանքներում բավական բաց կերպով դնում էր Գագիկ Ծառուկյանին և Բարգավաճ Հայաստանը ընդհուպ քաղաքական դաշտից դուրս բերելու խնդիրը։
Արտակին քաղաքական հարցերում իրեն առավել քան զուսպ դրսևորած կուսակցության առաջնորդը հայտարարության մի հատված էլ նվիրում է հայ-ռուսական հարաբերություններին, մասնավորապես ասելով՝ «Մեջբերում եմ, շատ կարևոր է աշխատել հայ-ռուսական հարաբերությունների ուղղությամբ, փորձել հարթել չհասկացվածության և սառնության պահերը, բոլոր խողովակներով դա պիտի արվի որպես ամենախոշոր ընդդիմադիր խմբակցություն» ղեկավար, որպես անձ, որը լայն շփումներ ունի ռուսական քաղաքական հանրային գործարար վերնախավերի հետ, ես պարտավոր եմ դա անել։ Բադալյանը այստեղ ևս կամուրջ ծառայելու Ծառուկյանի պատրաստակամությունն է տեսնում։
Ծառուկյանը չէր խոսում նաև այդ հակառուսականության սրվող ալիքի և դրա դեմ կանգնելու պատրաստ լինելու տոնայնությամբ, այլ իհարկե խոսում էր, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը պետք է լավ լինի և ինքը ամեն ինչ կանի դրա համար։
Բադալյանը նկատում է, քաղաքական առևտուրը չի կարող բխել հասարակության և Հայաստանի շահերից, և այս իմաստով կարևոր է համարում իշխանության արձագանքը։
Ես կարծում եմ, հեռանկարային իմաստով պետք է քննարկելի լինի Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից պարզապես դուրս գալու խնդիրը։ Տվյալ դեպքում հենց Գագիկ Ծառուկյանի մասին է խոսքը, այսինքն մարդ, որը խոշոր սեփականատեր և դեֆակտո զբաղվում է բիզնեսով, այդ մարդը չպետք է լինի քաղաքականության մեջ, դա բխում է ընդհանրապես բոլորի շահերից, եթե այդ շահերը ներառում են Հայաստանը, Հայաստանի հանրային շրջանակը, հետաքրքրությունները և Հայաստանի անվտանգությունը։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ, խնդիրը անգամ Ծառուկյանն էլ չէ, այլ սկզբունքն է, որ Հայաստանում խոշոր սեփականատերը և բիզնեսմենը չպետք է անմիջապես ներգրավված լինի քաղաքականության մեջ։
Վերլուծաբանը պատահական չի համարում նաև Ծառուկյանի հայտարարության ժամանակահատվածը, այսօր վարչապետ Փաշինյանը հրապարակեց ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որտեղ խոսում էր այդ թվում ներքին դիմակայության զարգացման մասին։ Իսկ վերջերս կալանքից ազատված ու մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը քննարկումներ է ունենում ու անելիքների մասին է խոսում։
Ես կարծում եմ, Քոչարյանն ու Ծառուկյանը այս տեսանկյունից գտնվում են մրցակցային դաշտում, և այստեղ կա նաև նրանց փոխհարաբերության հարց։ Նա, եթե Քոչարյանը մնում է ակտիվ քաղաքականության մեջ և փորձում է զբաղվել դրանով, Ծառուկյանի մոտ առաջանում է խնդիր նրա հանդեպ դիրքավորման։ եւ ոչ այնքան իշխանության, որքան հենց նրա հանդեպ դիկավորման։
Հունիսի 5-ին Զարուկյանը կառավարության 100% հրաժարական պահանջեց, իսկ դրան հաջորդած քրեական գործերը որակեց քաղաքական հետապնդում։ Անձեռմխելիությունից զրկված Զարուկյանը, ինչնայած դատախազության միջնորդությանը, առաջին ատյանի եւ վերաքնիչ դատարանները որոշեցին չկալանավորել։ Դատարանների որոշումից հետո սա Զարուկյանի առաջին հանրային հայտարարությունն էր։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուշագրավ է, իդեպ, որ Գագիկ Ծառուկյանի այս հայտարարությունը հրապարակվեց նրա ստեղծած բիզնեսկայսրությանը հասցված նոր ծանր հարվածից հաշված ժամեր անց, հինգշաբթի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ ֆինանսների նախարարության կազմում գործող հատուկ հանձնաժողովը Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Շանգրի-լա խաղատունը զրկել է լիցենզիայից, թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ֆինանսների նախարարությունը ուժը կորցրած է ճանաչել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ընտրակաշարքի գործով մեղադրյալ Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Օնիրա Քլաբ ընկերությանը տրված խաղատան կազմակերպման լիցենզիան։ Խոսքը Աբովյան քաղաք տանող մայրուղու վրա գործող Շանգրի-լա խաղատան մասին է։ Ֆինանսների նախարարության վիճակախաղերի, շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների լիցենզավորող հանձնաժողովի երեկվա որոշումը տեղադրված է ազդարար հրապարակային ծանոթությունների պաշտոնական ինտերնետային կայքում։ Ֆինանսների նախարարի խոսնական Նավարթանյան Ազատության ասաց, նախարարը որոշումը արդեն ստորագրել է, օրենքով սահմանված կարգով այն կներկայացնեն տնտեսվարողին։ Այս որոշումը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը համարվող Ծառուկյանի ընկերությունը կարող է բողոքարկել դատարանում։
Լիցենզավորման հանձնաժողովը եզրակացությունը կասեցրել է լիցենզիայի դադարեցնելու մասին, լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, որից հետո, այսինքն լիազորման ղեկավարը, այն է նախարարը ֆինանսների, ստորագրել է և օրենքով սահմանված կարգով արդեն կներկայացի ընկերությանը եզրակացությունը և որոշումը։ Եզրակացությունն իդեպ հրապարակված է ազդարար կետերում, ինչպես սահմանում է կարգը։
Ըստ ֆինանսների նախարարության, Օնիրա Քլաբը մինչև 2018 թվականի հունիսը չի վճարել նախարարության կողմից ընկերությանը դեռևս 2014-ին տված լիցենզիայի համար այս տարվա երրորդ եռամսյակի պետական տուրքի տարեկան գումարի 25%-ը։ Դեռ հունիսի 14-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպ ընկերությանն առնչվող քրեական գործի մասին։ Ըստ իրավապահների, տարիներ առաջ Օնիրա Քլաբ ընկերության իրավասու անձիկ թաքցնելով փաստերը, խաբեությամբ այնպես են արել, որ օգտվեն արտոնյալ պայմաններից։ Ըստ օրենքի, խաղատուն, շահումով մեքենայացված խաղ և ինտերնետ շահումով խաղ կարող է կազմակերպվել, եթե կառավարության կողմից հավանության արժանացած 40 միլիարդ դրամից ավելի ներդրումային ծրագրի շրջանակում այդ ներդրումը մեկ վայրում կատարված լիներ։ Օնիրա Քլաբի կառուցած և ավելի քան 13 հեկտար մակերեսով ժամացի վայրերը, ինչպես նաև Շանգրի-լա խաղատունը ներկայացվել են որպես այդպիսին, ավելի քան 61 միլիարդ դրամ ներդրման արդյունքում կառուցված շինություններ, ինչի հետևանքով այդ ծրագիրը ստացել է կառավարության հավանությունը և 2013 թվականի դեկտեմբերին թույլատրվել է նույն վայրում շարունակել գործունեությունը։ Սրա հետևանքով պետությունը զրկվել է փաստացի առանձնապես խոշոր չափերի 40 միլիարդ դրամի չափով ներդրում ստանալու հնարավորությունից, հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Միևնույն ժամանակ ստացված լիցենզիայով այլ վայրում առանց թույլտվության զբաղվել են խաղատան և շահումով խաղերի կազմակերպմամբ։ Սրա հետևանքով պետությանը պատճառվել է ավելի քան 29 միլիարդ դրամի վնաս։ Գագիկ Ծառուկյանն այս գործով որպես վկա է անցնում։ Ծառուկյանի պաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ այս գործով դեռևս չեն զբաղվում, չբացառեց, որ հետագայում ստանձնեն այն։ Մեկ ամիս առաջ ազգային անվտանգությունը խուզարկություններ կատարել Ծառուկյանին պատկանող Արենջի առանձնատանը։ Խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը մեղադրյալ է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ընտրակաշարքի գործով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Ծառուկյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդելով, թե քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում կառավարության հրաժարականը պահանջելու համար։ Իշխանությունը կտրականապես հերքում է Ծառուկյանի այդ պնդումները, հորդորելով հարցը դիտարկել միայն իրավական հարցությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում շարունակվում է պայքարը կորոնավիրուսի դեմ, հայտնաբերված դեպքերի թիվն արդեն իսկ գերազանցել է 30,000-ի շեմը, չնայած այս թվերին, սակայն արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ վերջին շաբաթների խստացումները նախև առաջ դիմակներ կրելու պահանջին պարտադիր բնույթ հաղորդելը որոշակիորեն կայունացրել է համաճարակաբանական վիճակը երկրում, վարակագիրների օրական ցուցանիշները գրեթե նույն մակարդակի վրա են, շատ հաճախ ապակինվածների թիվը գերազանցում է նոր վարակագիրների թվին, դա էլ իր հերթին զգալիորեն թուլացնում է առողջապահական համակարգի վրա առկա ճնշումը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում անցած 1 օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 557 նոր դեպք, հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 709-ով, Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 11 դեպք, մահվան 7 դեպք էլ գրանցվել է, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է ասել այլ հիվանդության պատճառով, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն այսօր ազատությանը որոշ մանրամասներ այտնեց։
Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հաստատված 557 նոր դեպք ունենք եւ 709 առողջացած։ Ընդհանուր դեպքերը հասել է 30903-ի եւ ընդհանուր առողջացածների թիվը 18709 է, 546 մահվան ելք ունենք ցավոք։
Երեք իրականացվել է 2050 թեստավորում, թեստավորումների ընդհանուր թիվը ասավ 131216-ի։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից առավոտյան ստացված տեղեկության համաձայն նախորդ օրվա ընթացքում այնտեղ, Ստեփանակերտում և Մարտակերտում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4 նոր դեպք։ Միաժամանակ կորոնավիրուսով հիվանդ 3 քաղաքացի է առողջացել, կորոնավիրուսից մահվան դեպք դեռ չի գրանցվել։ Ընդհանուր առմամբ հաստատված դեպքերի քանակը 146 ն է, առողջացածները 116 են, բուժվում է 30 քաղաքացի, 3 իրականացվել է 54 թեստ, ընդհանուր առմամբ 2522։ Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հուլիսին հունիսի համեմատ այդ թիվը շարունակում է նվազել։ Այսպես, եթե հունիս ամսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության միջին օրական թիվը կազմել է 30.2%, այսինքն հունիսյան յուրաքանչյուր օր թեստավորվածների 30.2%-ի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա հուլիսի առաջին 9 օրերի տվյալների համաձայն այդ թիվը կազմել է 27.5%։ Համաճարակաբան Արման Բադալյանի գնահատմամբ առկա թեստավորումը թույլ չի տալիս հայտնաբերել կորոնավիրուսով վարակված բոլոր մարդկանց, ուստի վարակագիրների իրական քանակը ավելի է պաշտոնապես ներկայացվածից։
Կայունացում միայն կարող ենք ասել վերջի այս մի քանի օրի թվերի տեսանկյունից, թեպետ օրերի վերջի ժամանակատվությունը 500-ից 700 էր, հիմա կարծես թե 500-ից 600-ի ինչ-որ տիրույթում է, հա, բայց դա նորից եմ ասում, շատ հարաբերական է եւ չի բռնում իմ նախորդիվ ասացի հետ։ Մենք իրական հիվանդների թիվը մենք այս պահին դժվարանք ասենք, նրանք հաստատ ավելի շատ է։ Ամեն դեպքում օֆիցիալ այստեղ մի դրական էս բան եմ տեսնում, որ հստակ ունենք թեստերի թիվ, հա, վերջի ժամանակատվածում կայուն է թիվը։ Միշտ որևէ թվի կայունությունը միշտ ինչ-որ հենակետային է, որպեսզի դու կարողանաս ինչ-որ եզրահանգումների գալ, հա, թեպետ ասում ենք, բավական չի, բայց գոնե կայուն է։ Այդ կայունության ֆոնի վրա, եթե վերջի ժամանակատվածում տեսնում ենք արդեն 500-ից 700-ը իջավ 500-ից 600-ի այդ տիրույթ, ուրեմն ինչ որ մի բարձր, այդ բարձր, այս համարում եմ մեր համար մեծ հաշվով բարձր է, համատենք ձեր ասեսն մարտ կամ ապրիլ ամիսների անգամ մայիսի հետ, տեսնում ենք, որ այդ բարձր թվերի վրա դեռ կայուն գնում է այդ ընթացքը, սա է միակ, եթե ընդունենք, կայուն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեսնում ենք, կորոնավիրուսի տարածման տեմպերում որոշակի կայունացման միտումներ նկատվում են, սակայն համաճարակի հաղթահարման մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Նման իրավիճակում դեռ մարտի կեսերին հայտարարված արտակարգ դրության ռեժիմը երկարաձգվելու է եւս մեկ անգամ, դա ստամինայինի տեղի կունենա արդեն հաջորդ շաբաթա սկզբին։ Նման իրավիճակում քաղաքական շրջանակներում սկսել են խոսել արտակարգ դրության ռեժիմի որոշակի իրավական նոր կարգավորումների մասին, թե հատկապես ինչ կարգավորումների մասին է խոսքը, փորձել է
Արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով կերկարաձգվի։ Ամենայն հավանականությամբ երկու շաբթի։ Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը։ Ժամկետը հենց երկու շաբթի, հուլիսի 13-ին էլ լրանում է։ Մարտի 16-ից Հայաստանում հայտարարված արտակարգ դրությունն այսպիսով կերկարաձգվի 4-րդ անգամ։ Հիմնավորումը ամփոփող է կորոնավիրուսի համաճարակը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ ասել էր, վարակի տարածման այսօրվա տեմպը արտակարգ դրությունը չի երկարացնելու, այլ ընդրանք չի թողնում։
Ամենայն հավանականությամբ երկու շաբթի արտակարգ դրությունը ևս մեկ ամսով երկարաձգելու մասին որոշումը
կհրապարակենք։
Տիկին Գևորքյան, մեկ անգամի մասին է խոսքը, թե հնարավոր է հետո ևս երկարաձգվի արտակարգ դրությունը։ Այս պահին ինչ քննարկում
է։ Այս պահին քննարկումը հետևալում է, որ ևս մեկ ամիս արտակարգ դրությունը երկարաձգել, թե հետագայում ինչ տեղի կունենա, ինչ որոշում կկայացվի, չեմ կարող ասել։
Կառավարության նիստին կհետևի իրավունքի ուժով գումարվող ազգային ժողովի հատուկ նիստը։ Հենց դրա ընթացքում էլ խմբակցությունները կարող են ներկայացնել արտակարգ դրությունը վերաց նելու կամ արտակարգ դրությամբ նախատեսված միջոցառումները չեղարկելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը այս պահին այդպիսի ծրագրեր չունի, ազատությանը փոխանցեց խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, բայց նիստին մասնակցելու են կառավարությանն էլ շատ հարցեր ունեն։
Հասկանում եմ իրավիճակով պայմանավորված պատասխանատուները պիտի շարունակեն աշխատել այս ոճով, այս ձևով, թե ոչ, թե մենք այլ բան պիտի մտածենք, չգիտեմ, համենայն դեպս մենք այս պահին արձանագրում ենք, որ վիճակը ճգնաժամային է և որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Հարակակիրների թիվը չի պակասում և մահերն էլ արդեն շատ մտահոգիչ են և անկեղծորեն զարմացած եմ, թե որքան պիտի անտաղանդ լինել, որպեսզի հանրային ռեսուրսը այսքան անօգտակար անարդյունավետ օգտագործել և չկարողանալ ամիսներ շարունակ համավարակի դեմ դառնալ, գոնե տեսանելի շոշափելի դրական տեղաշարժերի առումով։
Իշխանական իմ քայլից Արուսիակ Ջուլհակյանը քննադատությունը չի ընդունում, կարծում է կառավարությունը արդյունավետ է պայքարում համավարակի դեմ։
Եթե այս հարցը կապենք անտաղանդության հետ, ապա կարծում եմ Տիկին Սամսոնյանը պետք է ձեռնոցքնետի ամբողջ աշխարհին և ասի, որ ամբողջ աշխարհը բառացիորեն գտնվել է անտաղանդ և չի կարողանում առ այսօր հաղթահարել համավարակը, համավարակի տեմպերը և համավարակի պատճառած վնասները, չնայած այն բանին, որ վարակի տարածման տեմպերի նվազում այս պահին դեռևս չկա, թռիչքային աճ մենք չենք ունենում, բայց որն ամենակարևորն է, մահացության տեսանկյունից մենք գտնվում ենք հավասար դիրքերում այնպիսի զարգացած առողջապահական համակարգ ունեցող երկրների հետ, ինչպիսիք են Գերմանիան, Իսրայելը։
Ընդդիմադիր Անի Սամսոնյանը միտում է տեսնում արտակարգ դրությունը ամիսներ շարունակ երկարաձգելու իշխանության որոշումների մեջ, որ մարդիկ հնարավորություն չունենան փողոցում իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնել, երբ տարբեր պատճառներ կան ըստ նրա՝ տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական։
Բնական է, որ պիտի երկարացնեն, որովհետև դա մի գործիք է, որով կառավարությունը ստիպում է մարդկանց դիմակ կրել, որով կառավարությունը տեղորոշում է մարդկանց, չի թույլ տալիս դուրս գալ փողոց բողոքի ակցիաներ անել։ Մի կողմից մենք չենք հասկանում, թե ինչու պիտի երկարացվի արտակարգ դրությունը, դա մեզ համար արդեն անընդունելի է, որովհետև իշխանությունը անարդյունավետ է օգտագործել։ Բայց մեզ կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը չի բարելավում, հիմա մենք ինչպես ասենք իշխանությանը, չէ, դու այլևս չպիտի օգտագործես այդ գործիքը։
Բողոքի ակցիաները, ինչպես տեսնում ենք, տեղի ունենում են և այնպես չէ, որ արտակարգ դրություն չլինի, մարդիկ հազարներով դուրս են գալու փողոց և մենք այդ վախից է, որ ցույց ենք տալիս։ Միակ վախը, եթե մենք կարող ենք դա վարակել որպես վախ, այն է, որ մարդիկ հավաքվեն մի տեղ, ապա դա հանգեցնելու է մարդկանց վարակման։
Իշխանությունը նաև մտածում է օրենսդրական փոփոխությունների մասին, որ արտակարգ դրությունն այլևս չերկարացվի, բայց և հնարավոր լինի իրականացնել հակահամաճարակային միջոցառումներ։ Երեք օր առաջ Փաշինյանը խոսեց ծրագրերից, վարչապետի մամուլի խոսնակն ասաց, քննարկումներն արդեն հաջորդ շաբաթ կսկսեն։
Օրենսդրական փոփոխությունները նախատեսվում են երկու օրենքներում կատարել՝ արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին օրենքում։ Այս պահին այսքանը կարող եմ ասել, իսկ թե փոփոխությունների արդյունքում ինչ գործիքակազմ կներծվի, ցույց կտան առաջիկա քննարկումները, որոնք թերևս եկող շաբաթ արդեն տեղի կունենան։
Մանե Գևորքյանը փակագծեր չբացեց, իսկ իմ քայլի պատգամավոր Արուսիակ Ջուլհակյանն ասաց, եթե օրենսդրական այլ կարգավորումներով համաճարակի ժամանակ հնարավոր լինի որոշակի սահմանափակումներ մտցնել, օրինակ վարակի բռնկման դեպքում որևէ համայնքում ելումուտն արգելել կամ դիմակի պարտադիր կրումը ապահովել, կգնան այդ քայլին անհարկի շահարկումներից խուսափելու համար։
Իմ կարծիքով գուցե դա հնարավոր չլինի, որովհետև կոնկրետ սահմանափակումներ հնարավոր է ըստ սահմանադրության մտցնել միայն արտակարգ դրության դեպքում, բայց պետք է քննարկել հասկանալի հարկե։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կեսօրին ժամանել էր անվտանգության խորհուրդ, որտեղ մասնակցում էր ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության շուրջ քննարկումներին։ Անվտանգության խորհրդում Փաշինյանը ծավալուն մի ելույթով հանդես եկավ, որը կարելի է ծրագրային անվանել։ Վարչապետը կրկին նշեց, որ ներհայկական խնդիրների լուծման համար բռնությունն անընդունելի է, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունն էլ անվանեց պատմության մեջ գոյություն ունեցած հայկական բոլոր թագավորությունների և առաջին հանրապետության հետնորդը։ Փաշինյանի ելույթի հիմնական դրույթներն իմ եբրել Սարգիս Հարությունյանը։
Վարչապետի գլխավորությամբ այսօր Երևանում կայացած անվտանգության խորհրդի նիստին, որի ընթացքում նաև ներկայացվել է ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե «Մեջբերում եմ, սերել ենք հայկական լեռնաշխարհում հայկական թագավորությունների, այդ թվում Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության հետևորդներն ենք», և ընդգծել է, «Հայաստանի հանրապետությունն Արցախի հայության անվտանգության և ազատության երաշխավորն է, Հայաստանի հանրապետությունը համահայկական պետություն է և ներկայացնում է աշխարհի բոլոր հայերին»։
Մենք հետնորդներն ենք Վանի թագավորության, Երևանդունիների հարստության, Արտաշեսյանների հարստության, Արշակունիների հարստության, Բագրատունիների հարստության, Կիլիկյան թագավորության, Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Մենք ճանաչում ենք հայկական ԽՍՀ բացառիկ դերը Հայաստանում կրթության, գիտության, մշակույթի, արդյունաբերության զարգացման գործում։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի հայության անվտանգության և ազատության երաշխավորն է։
Հայկական պետությունը հայ ժողովրդի գոյության և զարգացման միակ երաշխավորն է, հետևաբար հայկական պետությունը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան, որովհետև հայ ժողովուրդը պետք է գոյություն ունենա հավիտյան, շարունակել է Փաշինյանը։
Հայ ժողովրդի ազգային արժեքներն են հայոց պետականությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, հայոց բանակը, հայ ժողովրդի պատմությունը, բանահյուսությունը, էպոսը, հավատալիքները, լեգենդները, առասպելները, հայոց լեզուն և գրերը, հայ գրականությունը, ներառյալ թարգմանական գրականությունը, գիտելիքը, գիտությունը, համահայկական ներուժը, հայկական սփյուռքը, հայրենիքը, ընտանիքը, անհատը, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հայ կաթողիկ եկեղեցին, հայ ավետարանական եկեղեցին, քրիստոնեությունը։
Խոսելով հայ ժողովրդի ազգային նպատակների մասին, վարչապետը նախ և առաջ նշել է, «Մեջբերում եմ, հայկական պետության հավիտենության համար անհրաժեշտ գաղափարական, անվտանգային, հանրային, քաղաքական, իրավական, տնտեսական, ժողովրդագրական, միջազգային, կրթական, ինտելեկտուալ, մշակութային, ինստիտուցիոնալ պայմանների ապահովումը»։ Ուղերձի հաջորդ ենթավերնագիրը վարչապետը կոչել է համակեցության համահայկական կանոններ։
Բռնությունը պետք է բացառվի ներհայկական որևէ հարցի լուծման գործիքակազմից։ Բոլոր այն ուժերը, անհատները, որ բռնությունը դիտարկում են որպես ներհայկական որևէ հարցի լուծման միջոց, պետք է մերժվեն։ Ժողովրդի ազատ կամքի աղճատման, աղավաղման ցանկացած փորձ պետք է դիտարկվի որպես հակապետական, հակազգային գործունեություն։ Երրորդ, Հայաստանի և Արցախի հայ ժողովրդի ինքնիշխանությունը բարձրագույն արժեք է։ Օտար ուժերին ներհայկական, ներհայաստանյան հարցերի լուծմանը ներգրավելու, մեր երկրում որպես օտարերկրյա շահերի ներկայացուցիչ հանդես գալու պատրաստակամություն ունեցող ուժերը պիտի արժանանան հայ ժողովրդի և նրա լեգիտիմ ներկայացուցիչ Հայաստանի կառավարության կոշտ հակազդեցությանը։ Արտաքին կամ ներքին ազդեցությունների տրվող դատարանների գոյությունը սպառնալիք է ազգային անվտանգությանը։ Դատարանները պետք է լինեն անկախ։ Տնտեսության, քաղաքականության մեջ և հանրային կյանքի որևէ բնագավառում արտոնյալ խավի շրջանակների անհատների առկայությունը պետք է բացառել։ Վեցերորդ, Արցախի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի նպատակը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման և անվտանգության համար մղված Արցախյան ազատամարտի արդյունքների պաշտպանությունը։ Բանակցությունների արդյունքում Հայաստանի և Արցախի կառավարությունների համար ընդունելի համարված որևէ լուծում կարող է ընդունելի դիտվել միայն Հայաստանում և Արցախում ժողովրդական հավանության դեպքում։
Փաշինյանի խոսքով «Մեջբերում եմ, մերժում ենք քաղաքակրթությունների բախման կանխավար կացը և քաղաքակրթությունների, ժողովուրդների, պետությունների երկխոսությունը պիտի դառնա միջազգային խաղաղությանն ու կայունությանը աջակցելու մեր հանձնառության արտահայտությունը. Հայաստանը պատրաստ է դառնալ նման երկխոսության հարթակ»։ Ռազմավարության մեջ Հայաստանի պետության գոյության աղբյուրը եւ երաշխիքը համարվում է հայ ժողովրդի կամքը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության գոյությունը պայմանավորված է, պայմանավորվում է եւ պիտի պայմանավորվի հայ ժողովրդի կամքով, որը գոյանում է իրավունքների եւ պարտականությունների իրացման խաչմերուկում, եզրափակել է Հայաստանի վարչապետը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաների մասին։ Հայաստանյան հեռահաղորդակցության ոլորտում կարևոր մի գործարք է հասունանում, որն ըստ ամենայնի ավարտին կհասցվի արդեն մոտ ապագայում։ Յուքոմ ընկերության հիմնադիրներն այդ ընկերությունից այս տարի հեռացած Եսայանի եղբայրները դառնալու են հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկի՝ Բիլայն Արմենիայի Բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերերը։ Տնտեսական դաշտը կարգավորող մարմինները վերջին երկու օրերին հավանության արժանացրեցին այս գործարքը, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն այսօր համաձայնություն տվեց Բիլայն ապրանքանիշով հանդես եկող Վեոն Արմենիա ընկերության 100% բաժնետոմսերի վաճառքը նորաստեղծ թիմ ընկերությանը։ Թե որքան է գործարքի արժեքը, թիմի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանը չհայտնեց, պատճառաբանելով, որ դա առևտրային գաղտնիք է։
Բարձր մենք ունենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի թույլտվությունը գործարքը ավարտին իրականացնելու եւ պրակտիկորեն արդեն մեր գոհեգաների հետ Ամստերդամի մենք շարունակենք այս փուլի վերջնական ձևակերպումների հարցը քննարկել, ինչպես ենք անում, և կարծում շատ կարճ ժամանակում գործարքը կտանենք իրադյուրին ավարտին։
Նախորդին էլ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն էր թույլատրել թիմի կողմից Վեոն Արմենիայի 100% բաժնետոմսերի ձեռքբերումը։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես Ազատությանը հայտնեցին, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովից սահմանվել է, որ թիմ ընկերությունը պարտավորվում է համակենտրոնացումից հետո առնվազն 6 ամսվա ընթացքում աշխատակիցների զանգվածային ազատումներ չիրականացնել։ Ըստ հանձնաժողովի կրճատումները չեն կարողանա գերազանցել աշխատակիցների ընդհանուր թվի 10%-ը։ Հեռահաղորդակցության մեկ այլ Յուքոմ ընկերությունից վերջերս հեռացած Եսայան եղբայրների հիմնադրած թիմ ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Եսայանն ասաց, աշխատակիցների ազատում այն էլ զանգվածային չի իրականացվելու։
Ես կարող եմ օֆիցիալ հայտարարել, որ մենք նման մտադրություն չունենք, մենք ունենք մտադրություն օգտագործելու այդ աշխատակիցների ներուժը եւ ավելելով մեր աշխատակիցներին ընկերությունը ավելի զարգացնել, որտեղ ընկերությունը ժամանակի ընթացքում վերջի տարիների մենակ հասույթի իջեցումը տեղի ունեցել։ Մենք չենք ուզում գնանք կրճատումների ճանապարհով, մենք ուզում ենք գնանք հստակ զարգացման ուղով եւ ուզում ենք աշխատակիցներ ավելացնել եւ ուզում ենք հասույթ ավելացնել, ծառայությունների տիպեր ավելացնել, մի շարք ներդրումներ արել նոր ոլորտներում, որոնցում չի եղել Միլայնը, եւ վստահ եմ, որ այն անձնակազմը, որ այնտեղ կա, այսօր մեր բանիմաց անձնակազմը, որը ունի տարիների փորձ եւ սովետական միությունից հետո առաջին օպերատորն է եղել վերջի վերջո եւ ունի նենց ինֆրաստրուկտուրա, որը որ իրենց կարիք ունի, եւ մենք շատ հարցերում մենք չենք կարող այդ ինֆրաստրուկտուրայից տեղյակ լինել եւ տեղեկացված չենք, այո, իրենք մեզ անհրաժեշտ են, իսկ մեր աշխատակիցները, որ մենք ունենք թիմ ընկերությունով, ընդհանրապես հավելելու են նոր տիպի ծառայությունները, որոնք որ չկան, եւ վստահ եմ, որ երկու թիմերի միացումը մեզ հնարավորություն կտա շուկայում նոր արարական լուծումներով հանդես գալ, որը կլինի նորություն շուկայի համար Բիլայնի կողմից։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի շենքի առջև էին նաեւ Բիլայնի աշխատակիցներ, որոնք մտահոգված էին, որ կկորցնեն իրենց աշխատանքը։
Մենք վախենում ենք մեր աշխատատեղերի համար։
Բոլորի համար խնդիրը աշխատանքն է։
Վեոնի հիմնական բաժնետերը ռուսաստանցի միլիարդատեր Միխայել Ֆրիդմանն է։ Այս տարվա հունվարին հայտնի դարձավ, որ Յուքոմ ընկերությունն է ցանկանում գնել Վեոն Արմենիան։ Ընկերություններն անցած տարվա դեկտեմբերի 39-ին էին դիմել ՏՄՊՊՀ թույլտվություն ստանալու համար։ Սակայն ընկերության կառավարման խորհրդում անհամաձայնություններից ու Եսայան եղբայրների հեռանալուց հետո այդ գործարքը, ինչպես հայտնի է, ձախողվեց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին համաշխարհային գլխավոր թեմայի՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին։ COVID-19-ի աշխարհում արձանագրված դեպքերի թիվը մոտենում է 12.5 միլիոնի։ Համավարակի հիմնական էպիկենտրոնը շարունակում մնալ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներում, հատկապես երկրի հարավային շրջաններում վարակակիրների թիվը կտրուկ կերպով սկսեց աճել տնտեսության գրեթե լիակատար վերագործարկումից հետո։ Պակաս մտահոգիչ չէ իրադրությունը հարավային Ամերիկայում։ Բրազիլիայից հետո կորոնավիրուսը սկսեց արագորեն տարածվել նաև մյուս լատինաամերիկյան երկրներում՝ Չիլի, Պերու, Կոլումբիա, բռնկումների նոր օջախն էլ Բոլիվիայում է, որտեղ առողջապահական ճգնաժամին է գումարվում նաև ամիսներ առաջ ծագած քաղաքական անկայունությունը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հարավային Ամերիկայում ևս մեկ երկրի նախագահ վարակվել է կորոնավիրուսով։ Բոլիվիայի նախագահ Ժանին Անիեսը երեք հայտնեց, որ իր թեստի պատասխանը դրական է։ Այդ մասին նա տեղեկացրեց Թվիթերի իր էջում կատարած գրառմամբ։ Կորոնավիրուսը տարածվել է Բոլիվիայի կառավարությունում։ Իշխանությունները պաշտոնապես հաստատել են, որ առնվազն 7 նախարար, այդ թվում առողջապահության նախարարը, վարակված են կորոնավիրուսով։ Նրանց մի մասը հիվանդանոցում է, մի մասն էլ բուժվում է տանը։ Երկրի ղեկավարն ասել է, քանի որ կառավարության անդամների մոտ կորոնավիրուս էր հաստատվել, ինքը նույնպես թեստ է հանձնել, որի պատասխանը դրական է։ Ես ինձ լավ եմ զգում, ուժեղ եմ զգում և ինքնամեկուսացման մեջ պատրաստվում եմ շարունակել աշխատել։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել Բոլիվիայի բոլոր քաղաքացիներին, որոնք օգնում են մեզ առողջապահական այս ճգնաժամում, գրել է նա։ Առողջապահական այս ճգնաժամի պայմաններում Բոլիվիայում ընտրություններ են սպասվում, այն պետք է անցկացվեր դեռ մայիսին, բայց համավարակի պատճառով հետաձգվել էր մինչև գալիք սեպտեմբերի 6-ը։ Ժանին Անիեսը Բոլիվիայի ժամանակավոր նախագահն է։ 8-9 ամիս առաջ երկրում տեղի ունեցած ցնցումներից հետո ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու խնդիրը դեռևս լուծված չէ։ Անցած տարվա աշնանը Բոլիվիայի մի քանի շաբաթ տեղի ունեցած զանգվածային ցույցերի, բախումների, զոհերի հետևանքով երկրի նախկին նախագահ Էվո Մորալեսը հրաժարական տվեց, իսկ հրաժարականից 2 օր անց հեռացավ երկրից, ապաստան գտնելով Մեքսիկայում։ Սենատոր Ժանին Անիեսը նշանակվել էր Բոլիվիայի ժամանակավոր նախագահ։ Սկզբում նա ասել էր, թե ապագա ընտրություններին չի առաջադրի իր թեկնածությունը, բայց հետո միտքը փոխել է։ Նրա մրցակիցն է համարվում նախկին նախագահներից Խորխե Քիրագան։ Բայց ընտրությունները դեռ չեն անցկացվում, այս տարվանից արդեն կորոնավիրուսի համավարակն է թելադրում իր պայմանները։ Գարնան վերջերից Հարավային Ամերիկան դարձել է համավարակի օջախներից մեկը։ 11.5 միլիոն բնակչություն ունեցող Բոլիվիայում կորոնավիրուսի շուրջ 44,000 դեպք է հաստատվել, մահացածների թիվը անցել է 1,600-ը։ COVID-19 վիրուսը լայնորեն տարածված է հատկապես Բրազիլիայում, Պերուում, Չիլիում, Մեքսիկայում։ Ամենավատ վիճակը Բրազիլիայում է։ Այդ երկրի առողջապահության նախարարի հայտնած տվյալներով 5-7 օրվա դրությամբ մահվան դեպքերը անցել են 69,000-ը, 24 ժամվա ընթացքում 1,220 մարդ է մահացել։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն էլ անցել է 1,700,000-ը, որից 42,000-ը արձանագրվել է անցած 1 օրում։ Լատինական Ամերիկայում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը անցնում է 3,150,000-ը։ Ժանին Անիեսը Հարավային Ամերիկայի երկրների արդեն 3-րդ նախագահն է, որ վարակվել է վիրուսով։ Վերջերս կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի և Հոնդուրասի նախագահ Խուան Էրնանդեսի և նրա կնոջ մոտ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հեռուստաուղերձով միջազգային հանրությանը կոչ է արել ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի երկրներին, թեթևացնել նրանց արտաքին պարտքը, աջակցել նրանց հաղթահարելու համավարակը և սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները։ Հյուսիսային Ամերիկայում և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի ամենատարածված երկիրը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգները։ Վերջին 2 օրերին հաստատվում են ռեկորդային բարձր թվեր։ Չորեքշաբթի օրը հաստատվել էր կորոնավիրուսի 60,000 դեպք, 5-շաբթի օրը 60,500 դեպք, ԱՄՆ-ում աճել է նաև մահացությունը, 800 նոր դեպք վերջին 3 օրվա ընթացքում։ Հունիսի սկզբից ի վեր մահացության նման բարձր թվեր չէր արձանագրվել։ Նահանգներից ամենաշատ դեպքերը այս շաբաթվա ընթացքում արձանագրվել են Կալիֆոռնիայում, Թեքսասում և Ֆլորիդայում։ Մայամի բժշկական կենտրոնի ինտենսիվ թերապիայի բաժնի ղեկավար Անդրյու Պաստևսկին ասել է, որ լրացուցիչ մահճակալներ են դրել իրենց հիվանդանոցում։ Covid-ով վարակվածների համար մենք 24 մահճակալ ունեինք, հետո ստիպված էինք կորոնավիրուսով հիվանդներին տրամադրել երկրորդ և երրորդ հարկերը, հիմա արդեն նաև 4-րդ և 5-րդ հարկերը, և որևէ բարելավում չենք տեսնում, ասել է նա։ Վկայակոչելով հիվանդանոցի իրավիճակը, նա մարդկանց կոչ է արել դիմակներ կրել և լուրջ վերաբերել վիրուսին։ Այսօրվա դրությամբ ԱՄՆ-ում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 3,200,000 դեպք, մահացածների թիվը գերազանցել է 135,000-ը, ավելի քան 1,400,000 հիվանդ բուժվել է, իսկ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը անցել է 12,400,000-ը, վարակվածներից ավելի քան 550,000-ը մահացել է, 7 միլիոնից ավելին ապաքինվել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ստամբուլ, թուրքական դատարանը մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց Այա Սոֆիա տաճարի վերաբերյալ երկար սպասված վճիռը, որից պարզ է դառնում, որ աշխարհի ամենատեսարժան վայրերից մեկը համարվող 1934-ից որպես թանգարան գործող Այա Սոֆիան շատ շուտով կարող է կրկին վերածվել գործող մսկիթի։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ուղափառ քրիստոնեական աշխարհի կարևորագույն կառույցը Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մսկիթի վերածելու ճանապարհին այլևս արգելք չկա։ Թուրքիայի բարձրագույն դատական մարմինը պետական խորհուրդը չեղարկել է 1934 թվականի թուրքական կառավարության որոշումը, որի համաձայն Սուրբ Սոֆիայի տաճարը թանգարանի կարգավիճակ էր ստացել։ Դատարանը վճռել է Այա Սոֆիան Ֆաթի Սուլթան Մեհմեդ հիմնադրամի տնօրինության տակ է և հանրության համար նախատեսված է եղել իբրև մսկիթ։ Պետական խորհրդի հիմնավորմամբ կառույցը սեփականության վկայականում գրանցված է որպես մսկիթ և գույքի տնորինում այլ նպատակով անօրինական է։ Որոշման հրապարակումից մոտ 1 ժամ անց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստորագրել է համապատասխան հրամանագիրը, ըստ որի Սուրբ Սոֆիայի տաճարի տնորինումը հանձնվում է կրոնական գործերի նախագահությանը և այն կվերաբացվի պաշտամունքի համար որպես մսկիթ։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ակնկալվում է, որ Այա Սոֆիայում առաջին նամազը, հավատացյալների աղոթքը, տեղի կունենա խորհրդանշական օր, հուլիսի 15-ին, ռազմական հեղաշրջման փորձի 4-րդ տարելիցին։ Սպասվում է, որ երեկոյան նախագահ Էրդողանը խոսքով կդիմի ժողովրդին։ Ուշագրավ է, որ հայցվոր կողմը մնայուն հիմնադրամների պատմական կառույցների և շրջակայքի պահպանության միությունը նախկինում էլ քանիցս դիմել էր դատարան, պահանջելով չեղարկել 1934 թվականի նախարարների խորհրդի որոշումը, քանի որ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը 15-րդ դարում այն նվաճած Մեհմեդ Ֆաթի Սուլթանի անձնական գույքն է համարվում և փաստորեն ոտնահարվել է սեփականության իրավունքը։ Նախորդ հայցերը դատարանի կողմից մերժվել էին օրենքին հակասող դրույթների բացակայության հիմնավորմամբ։ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը իբրև մսկիթ վերաբացելու հարցը կրկին օրակարգ եկավ, երբ մայիսի 29-ին Կոստանդնուպոլսի գրավման տարելիցի կապակցությամբ տաճարում Ղուրանից հատվածներ էին ընթերցվել։ Դրանից հետո Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանի առաջարկությամբ հարցը դրվել էր պետական խորհրդի քննարկմանը։ Միջազգային հանրությունը մտահոգություն էր հայտնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարի ճակատագրի վերաբերյալ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, Հունաստանի կառավարության խոսնակը, ուղափառ քրիստոնեական աշխարհի առաջնորդները կոչ էին արել Թուրքիայի ղեկավարությանը զերծ մնալ ժողովուրդների կրոնական համերաշխությունը խաթարող քայլերից։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Երեկոյան Միացյալ Նահանգների բարձրագույն դատականությանը Գերագույն դատարանը մի որոշում հրապարակեց, որը վերջակետ դրեց արդեն մի քանի տարի շարունակվող վեճում, որի էությունը կարելի է մեկ նախադասությամբ բնութագրել արդյոք իրավապահների համար կարող են հասանելի դառնալ Սպիտակ տան ղեկավարի հարկային հայտարարագրերը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը երեք պատմական որոշում կայացրեց, մերժելով Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե նախագահն անձեռնմխելի է և չի կարող կանչվել դատաքննության։ Ձայների գերակշռում շրող մեծամասնությամբ 7 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ բարձրագույն Ատյանը վճռեց. Նախագահի լիազորություններն անսահմանափակ չեն, նա բարձր չէ որևէ մեկից ու օրենքից և պարտավոր է Նյու Յորքի դատախազությանը փոխանցել վերջին 8 տարիների հարկային հայտարարագրերը։ Դիրքորոշումը հիմնավորելու համար դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը մեջբերել էր անցած 200 տարվա ընթացքում Ջեֆերսոնից մինչև Քլինթոն արձանագրված նախադեպերն ու փաստել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երկրի քաղաքացիներից մեկն է, և նրանցից յուրաքանչյուրի նման պարտավոր է վկայություն տալ և ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են հետաքննությամբ։ Սա սակայն չի նշանակում, որ դատախազները կարող են վաղը ևեթ այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ։ Բավարարելով նրանց դիմումը, բարձրագույն Ատյանը միաժամանակ որոշեց գործը կրկին ուղարկել առաջին Ատյան բարձաբանումը՝ Միչիգանի համալսարանի իրավաբանության դպրոցի պրոֆեսոր Լիչարդ Լեմպերտը։ Գերագույն դատարանի հիմնական եզրակացությունը հետևյալ ներ նախագահն անձեռնմխելի չէ և ոչ էլ օժտված է հատուկ առավելությամբ։ Մյուս կողմից դատարանը նաև որոշեց, որ որոշ փաստաթղթերի դեպքում կարող են լինել առանձին առարկություններ դրանց սահմանադրականության կամ այլ հիմքերով։ Ուստի գործն ուղարկվեց Ստորին Ատյան, որպեսզի նախագահն ու նրա փաստաբանները հնարավորություն ունենան այդ փաստարկները ներկայացնելու։
Նյու Յորքի դատախազից բացի Դոնալդ Թրամփի ֆինանսական հաշվետվությունները ստանալու համար գերագույն դատարան էին դիմել նաև ընդդիմադիրների, դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովներ։ Նրանց դիմումը գերագույն Նատյանը մերժեց, միաժամանակ գործն ուղարկեց նոր քննության, փաստելով, հայցվոր կողմը պարտավոր է հավելյալ հիմքեր ներկայացնել և ապացուցել, որ նախագահի դեմ սկսված քննությամբ չի խախտում ուժերի հավասարակշռության սկզբունքը։ Դատարանը նշեց, որ օրենսդիրների հիմնավորումները պետք է ամբից և համարժեք լինեն, ինչը իրականում նշանակում է, որ եթե ասենք Թրամփի վերընտրությունից հետո Սենատը կամ ներկայացուցիչների տունը կրկին փորձեն դատական կարգով ստանալ նրա փաստաթղթերը, պետք է շատ մանրազնին և ճշգրիտ կազմեն հայցադիմումը, ասում է իրավագիտության պրոֆեսոր Լիչարդ Լեմպերտը։ Ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին արդեն իսկ հայտարել է, որ շարունակելու են պայքարը, մինչև անհրաժեշտ փաստաթղթերը չստանան։ Գերագույն դատարանը, այդ թվում նախագահի կողմից նշանակված դատավորները, հայտարարեցին, որ նա օրենքից վեր չէ։ Ճանապարհը, որ առանձնացվել է վճռում, ամենահասանելիներից մեկն է մեզ համար, և մենք կշարունակենք գնալ այդ ուղով։ Նախագահ Թրամփը որոշմանն արձագանքել է հրապարակումից րոպեներ անց։ Թվիտերում մեկը մյուսին հաջորդող մոտ մեկ տասնյակ գրառումներում նա անընդհատ միևնույն միտքներ են գծում։ Սա վհուկների որս է, որի նմանը մինչ օրս որևէ մեկը չի տեսել։ Սա խաբեություն է, Մյուլերի հետաքննության նման, որտեղ ես հաղթեցի, զուտ քաղաքական հետապնդում։ Նախկինում գործարար Դոնալդ Թրամփը Միացյալ Նահանգների մինչ օրս ամենահարուստ նախագահն է, միաժամանակ միակը վերջին 50 տարում, ով չի հրապարակել իր հարկային հայտարարագրերը։ Ավանդույթի հիմքը դրել էր Ռիչարդ Նիքսոնը, պնդելով, թե հանրությունը իրավունք ունի իմանալ, ինչ եկամուտներ է ստացել նախագահը և ինչպես է տեր դարձել իր կարողությանը։ Թրամփը մինչդեռ ավելի քան 3 տարի է պնդում է, թե չի կարող հրապարակել իր հայտարարագրերը, քանի որ դրանք գտնվում են աուդիտի տակ։
Բելգրադում արդեն 3-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են բողոքի գործողությունները, որոնց մասնակիցները դժգոհ են Սերբիայի կառավարության կողմից կարանտինային նոր սահմանափակումների մասին որոշումից։ Նոր լոկդաունի հակառակորդների և ոստիկանության բախումները աչքի են ընկնում հատուկ ջոկատայինների կողմից բիրտ ուժի կիրառմամբ։ Մի երևույթ, որ այս երկրում նման ծավալով վերջին անգամ արձանագրվել էր ավելի քան 20 տարի առաջ Սլոբոդան Միլոշևիչի նախագահության տարիներին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Երկու օր տևած բողոքի զանգվածային ակցիաներից, ոստիկանների և ցուցարարների միջև բախումներից հետո Սերբիայի իշխանություններն ի վերջո հրաժարվեցին կորոնավիրուսի դեմ պայքարի շրջանակներում պարետային ժամ մտցնելու
որոշումից։
Վարչապետ Անա Բեռնաբիչը հայտարարել է, որ պարետային ժամ սահմանելու փոխարեն կառավարությունը կարգելի 10-ից ավելի մարդկանց մասնակցությամբ հավաքները։ Պաշտոնական տվյալներով 7 միլիոն բնակչություն ունեցող Սերբիայում հաստատվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 17,300 դեպք։ Դեռևս մայիսի վերջին նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը հայտարարել էր համաճարակի դեմ հաղթանակի մասին հունիսի նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների շեմինչեղ արկելով կարանտինային սահմանափակումները։ Ընտրություններից անմիջապես հետո երկիրը բախվել է համաճարակի տարածման նոր ալիքի, մեկ օրվա կտրվածքով արձանագրելով հարյուրավոր նոր դեպքեր։ Վերջին 10 օրվա վարակակիրների միջին թիվը 300 է։ Հուլիսի 7-ի նախագահ Վուչիչը հայտարարեց հակահամաճարակային կոշ սահմանափակումները վերականգնելու որոշման մասին, մասնավորապես սահմանել պարետային ժամ, հավաքների արգելք, մի շարք ձեռնարկությունների աշխատանքի դադարեցում։ Սերբիայի ղեկավարը շեշտել էր, որ այդ քայլին են գնում ստիպված, քանի որ մայրաքաղաք Բելգրադում իրավիճակը ծայրաստիճան ծանր է, հիվանդանոցները գերծանրաբեռնված են։ Հանդիմախոսների պնդմամբ մինչդեռ Ալեքսանդր Վուչիչը շաբաթներ առաջ սահմանափակումները թուլացրել էր միայն մեկ նպատակով՝ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու։ Հանդիմադիր մի շարք ուժերի բոյկոտի արդյունքում այդ ընտրություններում նրա գլխավորած ցուցակը ստացել է օրենսդիր մարմնի մանդատների մեծամասնությունը։ Ընտրություններին հաջորդած համաճարակային լարվածության և կարանտինային սահմանափակումների որոշման դեմ հուլիսի 7-ին Բելգրադը հեղեղվեց հազարավոր ցուցարարներով, ովքեր պահանջում էին Վուչիչի և կառավարության հրաժարական, ապնդելով, որ Սերբիայի իշխանություններն ի վիճակի չեն արդյունավետ պայքարել կորոնավիրուսի տարածման դեմ և համաճարակն օգտագործում են քաղաքական նպատակներով։
<Sess->
Երեք շաբթի օրը տասնյակ ցուցարներ կես գիշերն անց փորձել են գրոհել խորհրդարանի շենքը, ինչին ի պատասխան սերբական ոստիկանությունը հատուկ միջոցներ արդյունքաբեր գազ և մահակներ է կիրառել։ Բախումների ընթացքում վնասվածքներ են ստացել ոստիկանության ավելի քան 4 տասնյակ աշխատակիցներ և շուրջ 2 տասնյակ ցուցարներ, 23 մարդ ձերբակալվել է։ Ի տարբերություն նախորդ օրերի կատաղի բախումների երեկվա ցույցը համեմատաբար խաղաղ էր։ Ցուցարները Բելգրադի կենտրոնում նստացույց են կազմակերպել, ոչինչն ավելի վտանգավոր է, քան COVID-ը կարկախոսի ներքո։ Երկրում ներքաղաքական աննախադեպ լարվածության ետևում իշխանությունները օտարեր գրահատուկ ծառայությունների են տեսնում։ Այդ մեղադրանքների ֆոնին Սերբիայի նախագահը չեղարկել է հանդիպումը Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Խորհրդարանի շենքը գրոհելու փորձերը Սերբիայի առաջնորդի կազմակերպել են ծայրահեղ ազգայնականներն ու դավադրության տեսությունների սիրահարները։
Այդ մարդիկ կորոնավիրուսի մասին չէին խոսում, նրանք խոսում էին ինչ-որ դավաճանությունների, էմիգրանտների, 5G կապի և այն մասին, որ երկրագունդը հարթ է։ Այդ մարդիկ այնտեղ առաջին անգամ չէին, պարզապես այս անգամ նրանք ագրեսիվ էին։
Հայտարարել է Վուչիչը բողոքի ակցիաները կապելով հուլիսի 12-ին Փարիզում Եվրամիության միջնորդությամբ նախատեսված իր և Կոսովոյի վարչապետի միջև բանակցությունների հետ։ Սերբնդիմադիր ազգայնականները մտապախություն ունեն, որ երկրի իշխանությունները մտադիր են պաշտոնապես ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը Եվրամիության ինտեգրվելու հեռանկարի դիմաց։ Անցած ամիս, սակայն, արդեն 8 տարի Եվրամիություն մուտ գործելու համար պայքարող Սերբիայի առաջնորդը Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է, որ Բելգրադը պատրաստ է հանուն Կոսովոյի զոհաբերել Եվրամիությանն ընդամակցելու հեռանկարը։ Մեծամասամբ ալբանացի ազգաբնակցություն ունեցող Կոսովոն անկախությունը հռչակել 2008-ին և չնայած աշխարհի 110 երկիր, այդ թվում Եվրամիության անդամ 23 պետություն ճանաչել է այն, Բելգրադը, ինչպես նաև Ռուսաստանը և Չինաստանը հրաժարվում են։
Ռուսաստանում շարունակում են ակտիվորեն քննարկել երկրի ամենաբարձր վարկանիշ ունեցող նահանգապետերից մեկի, Խավարովսկի երկրամասի ղեկավար Սերգեյ Ֆուրգալի ձերբակալությունը։ Մոսկվացի վերլուծաբանները պնդում են, որ Ֆուրգալը, որ չնայած Կրեմլի համարդիմադրությանը 2018-ին կարողացել էր նահանգապետ ընտրվել, շատ հաճախ պարզապես չէր ենթարկվում Մոսկվայից եկող ուղղակի հրահանգներին, ինչը Ռուսաստանի նման գերկենտրոնացված պետությունում չէր կարող անհետևանք մնալ, լսենք Ազա Բաբայանին։
Մոսկվայի Բասմաննի դատարանի որոշմամբ Խաբարովսկի երկրամասի նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալը կալանավորվեց 2 ամսով, մինչև սեպտեմբերի 9-ը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն դիմել էր դատարանին Ֆուրգալին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կստորագրի Ֆուրգալին նահանգապետի պաշտոնից ազատելու մասին հրամանագիր։ Դատախազությունն անցնել է փակ ռեժիմով։ Մեղադրող կողմը հայտարարել է, թե ԿԿ-ների հարցերին հնչել են սպառնալիքներ, դրա համար էլ միջնորդության մասին դատավարությունը փակ է լինելու։ Ռուսաստանի իրավապահ մարմինները հայտարարել են, որ Ֆուրգալի հետ կապված քնչական գործողությունները սկսել էին դեռևս անցած տարի։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս ասել էր, թե այս մասին Կրեմլը տեղյակ չէր։ Ֆուրգալին հիշեցնեմ, ձերբակալել են 3 առավոտյան Խաբարովսկ քաղաքում իր բնակարանի մուտքի մոտ և օդանավով տեղափոխել Մոսկվա։ Երեք նրան 6 ժամից ավելի հարցաքննել են քնչական կոմիտեում, ինչից հետո մեղադրող կողմը նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Խաբարովսկի մարզի նահանգապետին մեղադրանք է ներկայացվել 15 տարի առաջ տեղի ունեցած 2 սպանությունների և սպանության 1 փորձի գործի շրջանակներում։ Սերգեյ Ֆուրգալի վարկանիշը Խաբարովսկի երկրամասում բարձր է, նա 2018-ին սպասելի օրեն հաղթել է Կրեմլի թեկնածու գործող նահանգապետ Վիչեսլավ Շպորտին, հավաքելով 66%։ Ավելի վաղ Ֆուրգալը 2 ժամկետ անընդմեջ եղել էր Պետդումայի պատգամավոր, մինչայդ զբաղվել է բիզնեսով, մետաղի ջարդոնի վաճառքով, զբաղվող ընկերություններում սեփականատեր և փայատեր էր։ Սպանությունները, որոնց մասին ասված է մեղադրանքում, տեղի են ունեցել 2004 և 2005 թվականներին։ Նահանգապետ ընտրվելուց հետո ռուսական հեղինակավոր աղբյուրների պնդմամբ Ֆուրգալով սկսել է ակտիվ զբաղվել անվտանգության դաշնային ծառայությունը, նահանգապետը, սակայն, սրա մասին իմանալով հանդերձ, երկրից չի հեռացել։ Անցած տարվա նոյեմբերին էլ ձերբակալել էին այդ սպանությունների և սպանության փորձի կատարողներին, որոնք էլ սկսել են ցուցմունքներ տալ Ֆուրգալի դեմ։ Ռուսաստանցի փորձագետները համոզված են, որ տարածաշրջանում Վլադիմիր Պուտինից բարձր վարկանիշ ունեցող Ֆուրգալի ձերբակալությունը և նրա դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական են։
За проваленные выборы 18-го и 19-го годов.
Այստեղ ըստ երևույթի կարելի է խոսել միանգամից մի քանի պատճառի մասին, նախ նախանձը, որ Ֆուրգալը տարածաշրջանում ավելի բարձր վարկանիշ ունի, քան երկրի նախագահը, և վրեժի ցանկությունը 2018-ի և 2019-ի ընտրությունների տապալման համար։ Կրեմլի համար խնդիրը սակայն նրանում է, առաջին հերթին, որ քաղաքական այս վրեժխնդրության զոհը դարձել է ժամանակի խորհրդանիշ Խաբարովսկի երկրամասի ժողովրդական հերոս, Կրեմլին դիմադրող և Կրեմլի կողմից հալածվող հերոս։ Խաբարովսկի երկրամասը սա երկար դեռ չի մոռանա։ Երկար տարիներ դեռ կմնա Կրեմլին ընդդիմադիր տարածաշրջան։ Կրեմլը այս տարածքում անընդհատ պարտություն կկրի։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան, չեն դադարում վեճերը Երևանի կենտրոնում իրականացվող եւս մեկ քաղաքաշինական ծրագրի Ֆիրդուսի փողոցի կառուցապատման շուրջ։ Դեռ նախորդ իշխանությունների օրոք 2000-ականների վերջին հաստատված ծրագրով նախատեսվում է այստեղ գտնվող հին շենքերի տեղում նոր թաղամաս կառուցել։ Ակտիվիստների համոզմամբ, սակայն, ծրագրի իրագործման դեպքում նույնությամբ կարող է կրկնվել հյուսիսային պողոտայի պատմությունը սեփականության իրավունքի խախտումների եւ քաղաքային միջավայրի աղճատման եւս մեկ վառ օրինակ դառնալ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ֆիրդուսի և Հարակից փողոցի պաշտպանության խումբն ու 33 թաղամասում դեռ ապրող բնակիչները դիմել են ազգային ժողովի պատգամավորներին, խնդրելով հետևելու 33 թաղամասի իրացման գործընթացին, իրենց խոսքով թույլ չտալու, որ կրկնվի հյուսիսային պողոտայի պատմությունը։
Առանցքային պահանջը թե դադարեցումն է կառուցապատման և թե մի շարք իրավական գործընթացների հետ կապված հարցադրումներին պատասխանելը, թե ինչու է կրկին ներգրավված նախկին կառուցապատողը, որի հետ այդքան շատ խնդիրներ կան, ԱԺ յուրաքանչյուր հանձնաժողով այստեղ անելիք ունի։
Նախաձեռնության անդամ Անահիտ Սիմոնյանի խոսքով 2008 թվականից իրացման գործընթացում գտնվող 33 թաղամասում խնդիրները բազմաշերտ են։ Նախ կասկածելի է, որ կառուցապատման գործընթացում ներգրաված 1 տասնյակից ավելի ընկերությունները փոխկապակցված են նույն անձի, Էդուարդ Մելիքյանի հետ, որի հետ կապ հաստատել ազատությանն այսօր չհաջողվեց։ Բացի այդ, ըստ նախաձեռնության անդամների, նախկին իշխանության օրոք աղավաղված Գերակաշահի մեկնաբանությունը չի փոխվել նաև հիմա, ինչի պատճառով Երևանը կորցնելու է հերթական հին թաղամասը։
Ինչա նշանակում գերակաշա, դա նշանակում է, որ մեր բոլորի համար օրինակ պիտի կառուցեն մայրուղի, մեծ մայրուղի, պիտի կառուցեն այրապորտ, որը չկա, ասենք, այդ տարածաշրջանում ու դրա համար։ Բայց երբ որ գալիս է սեփականատերը ու իրան նեղ անձնական բիզնես շահերն է այդտեղ կիրառում, հա, ինչ արեցին Հուսեին Պողոտայում, ուր է ընդ է գերակաշա, այդ ո՞րն էր ընդեղի գերակաշա, այդ այրապորտ սարկեցին, ճանապարհ սարկեցին, ինչը սարկեցին, հիվանդանոց սարկեցին, որը մենք չունեինք, չգիտեմ, զինվորների համար պալիգոն օրինակ սարկեցին, ինչ սարկեցին, որ գերակա շահեր, մի քանի հոգի հարստացան։
Ֆիրդուսի փողոցի բնակիչ Արա Շահումյանի խոսքով եղած խնդիրների առաջին հորիզոնականում սեփականության խախտվող իրավունքն է։
Սկսվում եւ ավարտվում է այս խնդիրը սեփականատիրոջ իրավունքների ոտնահարմամբ։ Սա մշակույթ է, որը 30 տարի մտել է մեր քաղաքական, թե տնտեսական, թե օլիգարխիկ ինչ-որ համակարգի մեջ, որ այդպես են իրանք փող աշխատում։
Մենք Հուսեին Պողոտայի ժամանակից սկսած հիմա արդեն ստանում ենք շուրջ 10 ավել տարի անց ժամանակ, մենք ստանում ենք որոշումներ, մենք ինչ ենք անելու, մենք հիմա թույլ ենք տալու, որ նորից խախտվեն մեր քաղաքացիների իրավունքները, ոչնչացմեն պատամշակութային արժեքները ու հետո սկսենք նոր մտածել հետին թվով, թե ինչ ենք անելու։
Սեփականության խախտվող իրավունքից բացի նախաձեռնության անդամները ընդգծում են, որ այժմ սեղանին դրված նախագծի իրականությունն իրենց համար պարզապես անթույլատրելի է։ Թաղամասի կառուցապատման հայեցակարգի հեղինակը Նարեկ Սարգսյանն է։ Ըստ ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանի, 33 թաղամասի տեղում պետք է կառուցել նոր թաղամաս, պահպանելով տեղում եղած գեղեցիկ տները, վերականգնելով հին պատշգամբերն ու ներքին բակերը, Երևանի կենտրոնում ունենալով ավելի քան 100 տարեկան հին թաղամաս։
Ինչու է մեկ մարդ կամ մեկ կառույց որոշում այն հայեցակարգը, խոսքը նախագծի մասին է։ այլ ոչ թե դարվում ամ ավելի լայն հնարավորությունների գործիքակազմի կիրառման ձևով։ Բոլորտի համակարգողը շարունակում ա մնալ Նարեկ Սարգսյանը, որի գործունեությունը բոլորիս աչքի առաջա, եւ այս նախագիծն էլ ա նրա առաջարկած, այսպես ասած, կոնցեպտը, հայեցողակարգային ինչ որ նախագիծ։
Ֆիրդուսի թաղամասն առաջին անգամ հանրային գերակշռ հեճանաչվել դեռ 2008 թվականի նոյեմբերին, վերջին անգամ 2018 թվականի մարտի 22-ին, հեղափոխությունից 1 ամիս առաջ։ Այս թաղամասի տասնյակ բնակիչներ այստեղից արդեն հեռացել են։ Շատերը բնակարաններ են ստացել Glendale Hills-ի կառուցած նոր թաղամասում։ Տասնյակ մարտիկ էլ այստեղ դեռ բնակվում են եւ ասում են, որ եթե կառավարությունը պարտադրի, ի վերջո ստիպված են հեռանալ, սակայն սիրով կապրեին իրենց լայն բակերով եւ այգիներով տներում։
Իհարկե կապրեմ, իհարկե ստեղից լավ տեղ եմ գնալու, նստում եմ բալկոնը, խաղողի թարման ստեղ, ծիրանի ծառը ստեղ, հանգիստ։ Իմ տան մեջ ինչ ամնացել մեզ ապրելու, որ եկա մի քանի տարիա գունեմ ստեղ մեր տան մեջ կապրենք մեծ հաճույքով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։